Milí přátelé, dobrý večer. Je středa 9. dubna 2025. Vítejte u 54. pokračování hovorů o člověku a o světě. My jsme minule vlastně skončili tím, že jsme hovořili o takzvaných čtyřech harmonizacích lidské bytosti. Zatím jsme to jenom nakousli letecky, dneska si to projdeme ještě jednou pomalejc. Rád bych se jenom zeptal, než k tomu pokročíme. Máme prosím cokoliv k tomu, co jsme probírali, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, nasdíleli. A Helča má ručku vzhůru. Je to tvoje, Helčo.
Peťo, já jsem se chtěla zeptat, já jsem si to dneska ráno znovu poslouchala. A zaujala mě tam ta věc, vlastně ta první harmonizace, když začaly vznikat ty bubliny s těma orgánama. To znamená, že i do dneška orgány, které vlastně člověk má, jsou ovlivňovány těma planetama?
Ano, vnitřní orgány mají souvislost s planetama.
Můžu ještě tomu, když proběhla ta první harmonizace od toho Krista, tak mě teď jako napadá, když v současnosti řešíme nějaké ty psychické problémy vlivem emocí a jsme prakticky rozhození a nastane třeba nějaká konstelace mezi planetama, které teda ovlivňují ty naše orgány, že třeba jako zrovna v tu chvíli je konstelace, která oslabuje určitý orgán a my jsme psychicky oslabený nebo rozhození, to znamená, že jsme v té disharmonii. Můžeme si teda pomocí ty Kristovy síly, kterou teďka v sobě máme, pomocí k ty harmonii, těma cvičeníma, co děláme?
Ty cvičení, které děláme, ty jsou primárně zaměřené na duši, to znamená, až do těch orgánů jakoby nejdou, nicméně, tak jak jsou teďka dělaný, nicméně vlastně, to je dobrá otázka, my vlastně těma cvičeníma se učíme pracovat, samozřejmě vycházejíc z já a ze síly Krista, de facto pracujeme se svýma eterickýma silama. Proto se tam i dělají takový ty, že se vždycky z té srdeční čakry někam jako ty eterické síly nechávají působit, nebo se naopak zase do té srdeční čakry jakoby stahujou. A vlastně nejdůležitější v tomhletom směru je vlastně to cvičení jako myšlení, kde vlastně myšlení je, jsme si jednou vysvětlovali, nebo dokrát vlastně souhrou eterických sil a mozku, nebo interakcí eterických sil a mozku, a my se vlastně učíme jako z vlastní vůle do těch eterických sil, který pak dělají tu interakci s naším mozkem, jakoby vstupovat. A vlastně řídit je, aby ty eterické síly dělaly aspoň po tu dobu cvičení, co chceme my, a ono se to postupně jako v tom životě rozšiřuje. A já ještě než se dostanu k těm orgánům, tak už to téma jako trošku rozvedu. A v okamžiku, kdy my vlastně z vlastní vůle jakoby se učíme postupně jakoby ovládat ty eterické síly, tak vlastně my se postupně dostáváme do stavu, že ještě to musím říct jinak, to teďka nemám připravenou odpověď, tak nevím, co říct dřív. Vezmu to úplně od lesa. Když jsme my jako lidská bytost, tak teďka tady na Zemi máme čtyři základní články. Máme fyzické tělo, včetně toho fyzického mozku, máme eterické tělo, máme astrální tělo a máme já. A teďka vlastně naše já, to je ten šéf, který posilujeme a cvičíme a v něm probouzíme, aktivujeme tu sílu Krista. A to první, čím se cvičíme, to je jakoby ten náš tréninkový prostor, to je naše vlastní bytost. A my vlastně ze naše já, jako jádro nás, jako duchovní bytosti, je to, z čeho vychází naše vůle. A vlastně ta vůle prochází jako tak, jak žijeme, jakoby do naší bytosti. Jako když si to představíme v fozovkách zhora, ono to samozřejmě není zhora dolů, protože ty věci se prostupují, ale aby jsme si to jako mohli vysvětlit, tak jako kdyby zhora dolů vlastně skrze to naše já do těch článků naší bytosti prostupuje ta vůle a ty síly, který sebou ta vůle nese. A teďka vlastně, když si to vezmeme takhle jako pomyslně od zhora, tak první jakoby hranice, na kterou se ta vůle dostává, tak je vlastně jakoby kontakt našeho já s astrálním tělem. A na tom kontaktu našeho já s astrálním tělem se vlastně ta vůle jakoby projevuje, protože aby se něco mohlo projevit, tak to jako potřebuje to narazit na nějaký odpor. A to je to naše astrální tělo. takže v kontaktu já s astrálním tělem se jakoby projevuje ta vůle. Pokračuje dál. V kontaktu astrálního těla s éterickým tělem se to, co vychází z našeho já, projevuje jako pocity. A postupuje to ještě dál. A v kontaktu éterického těla s fyzickým mozkem, o tom už jsme mluvili, se ty éterické síly, které jsou vždycky jako na té straně, kde se právě nacházíme, projevujou ve formě myšlení. Takže jsme si to vysvětlovali, že vlastně jakoby deformujou krátce tu velice jemnou mozkovou hmotu a éterické síly našeho těla jako takový vlastně na to naskočí, mají tendenci to korigovat zpátky a v tom okamžiku zatahají pomyslně za astrální tělo a my si uvědomíme tu myšlenku, která tím vznikla. No a teďka tady ty tři jakoby úrovně, to znamená rozhraní já, astrální tělo, éterické tělo, fyzické tělo, je to vlastně, kde se odhrává náš vnitřní život. A teďka my vlastně do toho vstupujeme jakoby z druhé strany, kdy vlastně to naše já došlo až dolů do našeho těla a my teď cvičíme tu vůli a cvičíme ji zase jakoby, jako v tom protisměru. To znamená, my jako vstupujeme do těch éterických sil svou vůlí, učíme se řídit to myšlení, učíme se ovládat tu vůli jako takovou, ono to není přesně v tom pořadí, a učíme se ovládat ty pocity. A to všechno je vlastně způsobené tím, že to vychází z našeho těla, tak to první, co je na ráně, jsou ty éterické síly, které se pak promítají jakoby dál nebo působí dál do těch dalších článků. A my tím, že se učíme pracovat s éterickýma silama, tak vlastně tím, že to děláme jako pomysleně od spodu, tak my vlastně, když jsme si říkali, tak jako stvoření probíhá tak, že vlastně od těch zárodečných tvůrčích záměrů, pak jsou tam ty konkretizované ideje, pak jsou astrální obrazy, éterické síly, pak je to dílo a my teď vlastně pracujeme od díla nahoru, vstupujeme do éterických sil a ty jsou v interakci s astrálním tělem. To znamená, my vlastně z vlastní vůle a z vlastní síly se učíme vytvářet astrální obrazy. Teďka ty obrazy jsou v uvozovkách, to nejsou jakoby představy, to je v podstatě něco, co se odehrává z větší části jakoby na pocitové úrovni, ale dá se to jakoby těžko popsat slovy. To znamená, jdeme jakoby v protisměru a vlastně to stvoření jakoby startujeme od spodu vzhůru. Tím potom vzniká ta takzvaná imaginace a následně inspirace, intuice, ale proč o tom mluvím, že v okamžiku, kdy my jako dostaneme pod kontrolu ty své éterické síly, tak vlastně naše vnitřní orgány, aby žili, tak každý z těch orgánů má jakoby vlastní, říká se éterický obal, ať už si to představíme jakkoliv. A vlastně to první, co se jako dál už potom můžeme učit v okamžiku, kdy máme tuhle tu kontrolu, vlastně jakoby, jak to říct, zaměřit se do těch orgánů a skrze ty éterické síly, s kterými umíme pracovat, ty orgány vnímat a nějakým způsobem je jako v pozitivním smyslu ovlivňovat tak, aby fungovaly, jak potřebujeme. Tak tolik ten krátký konec po tom dlouhým úvodu, jestli to dávalo smysl.
No, tak to jsem si myslela, že to je jednodušší.
No ono v okamžiku,
no, ale dobrý.
V okamžiku, kdy se to člověk naučí, tak to už asi pak je jednoduchý.
Jasně.
Mhm. A ještě tady jedna ručka nahoře. Rádo. Rostě a Jiřko.
Jenom, jestli jsem to dobře pochopil, nebo takhle. Je to něco, že... Ne, tak takhle. Je to něco, s čím pracují třeba jogíni, že jsou schopní si zpomalit tep, nebo na nějakou chvilku zastavit srdce?
To je v podstatě ono, ano.
Teď říkám jako obrazí.
Ano, to je vlastně ono. A může to jít až tak daleko, o tom by si mluvila Evča asi 14 dní zpátky, že ty jako ty domorodý národy, kteří vlastně jako na té křivce z toho našeho sestupu zůstali ještě hodně vysoko, protože mají jinou roli, tak jim tohle to zůstalo ve formě těch atavistických sil, když to my se k tomu musíme prohrávat z vlastní vůle. A oni de facto jako dokážou to svítilo jako úplně zastavit a odejít z vlastní vůle z těla. To je vlastně ještě jakoby vyšší dívčí toho, o čem jsme teďka mluvili. No, jestli to dává smysl.
No, děkuji.
Mhm. Dobrá. A teď se hlásí Vladimír.
Já ještě bych se jenom chtěl zeptat, dá se to vnímat i tak, že správným směrováním těch etických sil k určitýmu orgánu ho můžeme pomocí téhle energie léčit, ten orgán?
Ano.
Jo, děkuji.
A pak to jde ještě dál, když už jsme teda u toho léčení. Když s tím takhle, hned to bude, když se s tím takhle naučíme pracovat a samozřejmě na sobě pracujeme, abychom dostali i jako vlastně pod kontrolu síly své duše, tím, že vlastně aspoň část duše přetvoříme do astrálního těla ve vyšší já, tak vlastně jak ty naše eterické síly, tak ty naše síly duše, respektive astrální síly, automaticky sdílíme do okolí a vlastně se z nás jakoby stávají pak léčitelé i pro okolí, nejenom pro vlastní orgány. Ale tam ještě úplně nejsme. Minimálně ne jako vědomě. Jsou třeba lidi, kteří to mají spontánně, že jo, ale to jsou léčitelé, kteří to mají v nějaké formě daný a my postupně jako lidstvo, který prošlo umělou inteligencí, když to tak řeknu, naším cílem je se to učit znova jako vědomně a stoupat po tom schodišti zase nahoru. Rosťo a Jiřko.
Takže ještě jedna věc, jako dá se tímhletím ovlivňovat i mozek? Nebo ten mozek je jako samostatný, jako prostě, ale jak bych to řekl, jako rozumím tomu, že orgány na ně můžeme působit, ale na vlastní mozek můžeme taky nějak působit tímhletím způsobem.
No.
Když se dostane do nějaký...
To je téma na trochu delší odpověď. Já zrovna teda jako do mozku osobně bych si jako netroufal tímhle způsobem vstupovat, ale jako při tom, jak na sobě pracujeme, tak nastávají i změny v mozku. My sice vlastně jako cílíme ty naše cvičení na srdeční čakru, nicméně jako ten systém je propojený a ono to má vliv i na šestou čakru, když se taky říká třetí oko. A ta šestá čakra vlastně nějakým způsobem už má jako interakci s mozkem a dochází tam k nějakým změnám v té šišince a tak dále, ale to teďka se nechci nějak pouštět do těchto debat, protože by to nemělo kvalitu.
Já se ptám, protože, nebo takhle, mě prostě mozek z těch orgánů všech přijde jako vyloženě materialistický. Jo? Že je to trošku jinak postavený, mi přijde, jako, tak to jako cítím já, proto jsem se na to ptal.
Ještě Petře, můžu se zeptat já?
No jasně.
Jak jsi říkal tu šišinku, jak se to tam, nebo jakým směrem se to mění, jakoby, v tom mozku, jakoby, těma cvičeníma a tím lepším.
Dobře, tak ale jenom krátce, protože tohle jsou složitý témata, když to mám připravený, mohl bych říct něco, čeho bych pak litoval, jo. Ale v principu jde o to, že... Rudolf Steiner nám sděluje, že když skončila v roce 1899 ta malá doba temna, ta malá Kaliuga, která trvala od toho roku 3101 nebo 3102 před naším letopočtem, těch 5000 roků, tak s koncem té malé Kaliugy mimo jiné došlo k tomu, tak to říká Rudolf Steiner teď, že se změnila struktura lidského mozku mimo jiné právě té šišinky. Že my máme šišinku postavenou jinak než lidé před 200 lety a to nám právě umožňuje, aby jsme jako z vlastní síly a z vlastní vůle jako začali znovu pronikat k duchovním světům, protože my jsme tím sestupem, který musel nastat, vlastně ztratili to spojení s duchovními světy. A touhletou změnou k tomu jakoby došlo, nebo byly vytvořeny předpoklady, aby jsme vůbec mohli fyzicky, aby to ten náš organismus dokázal pobrat, nebo ten náš mozek. A my to teďka jako můžeme podporovat různýma formama cvičení, například těma šesti, ale taky odpouštěním a tak dále. A od roku plus minus, teďka plácnu 1500-1600, nevím přesně, k tomu se teda dostaneme v detailu, ale teďka jenom předešlu. Existuje takzvaná krok zpět. My jsme mluvili, aby jsme si to zařadili do kontextu, my jsme mluvili pár hovorů zpátky o zasvěcení a mluvili jsme o tom takzvaném egyptském způsobu zasvěcení, kde jsme si vlastně říkali, že ten adept byl dlouho připravovaný, spousta jich přitom umřela, skákali mezi krokodýly a dělali takový různý vylomeniny, aby se mimo jiné naučili překonávat strach. A to zasvěcení tím egyptským způsobem pak spočívalo v tom, že vlastně těch 12 zasvěcovatelů s tím 13., který to vedl, toho zasvěcovaného i pomocí různých jakoby opiátů a tak dále, přivedli na hranici smrti, to znamená do stavu blízké smrti, takže se mu jednak uvolnilo jakoby astrální tělo, ale že se mu jako rozvolnilo spojení i mezi fyzickým tělem a éterickým tělem, což je stav, ke kterému dochází při smrti. Při smrti se to éterické tělo od toho fyzického odpojí úplně. A jejich uměním bylo to udělat tak, aby se dostal na hranu smrti, ale aby jim ještě neumřel, což se nevždy podařilo. A v rámci tohoto stavu se tomu člověku jakoby otevře duchovní vnímání, to se děje i při smrti, jenomže tím, že mi umřem, tak už si to do toho života naspět nepřinesem a tím kumštem toho zasvěcení tehdy bylo vrátit toho člověka do života, aby on mohl těm ostatním sdělit, co v těch duchovních světech, byť to byla typicky jenom astrální sféra nebo jenom nižší duchovní svět, co tam viděli. To bylo egyptské zasvěcení. V době po Kristu bylo takzvané křesťanské zasvěcení, velice zajímavý téma, budeme o něm mluvit. A zhruba od 15. století bylo pro lidi našeho typu, nebo lidi, prostě, kteří se vyvinuli potom, řekněme, v té druhé půlce toho druhého tisíciletí, to znamená lidi, kteří už se jako hodně dostali dolů v tom vývoji, v té křivce, my, kteří máme co dočinění s materialismem, s počítačem a s autama a se vším tím letím, bylo vyvinuto nebo vypuštěno do světa takzvané rozinkruciánské zasvěcení. To rozinkruciánské zasvěcení má 7 stupňů a vlastně provází člověka od toho bodu úplně dole, jako zase zpátky nahoru. My to teď děláme tak trošku, jakoby, řekněme, amatérsky, ale to nevadí, protože to rozinkruciánské zasvěcení začíná tam, kam jsme se my lidi tím sestupným vývojem dostali, to znamená, začíná od toho fyzického těla a od toho fyzického myšlení a vlastně vede člověka postupně vejš a vejš. A prvním stupněm toho rozinkruciánského zasvěcení je studium. Studium toho, co už ostatní nashromáždili, aby se člověk seznámil s tím, kam míří a aby se vlastně to svý myšlení vytrénoval v tom zacházet a přemýšlet o věcech, na které se nedá sáhnout. Jo, takže to byla vlastně jakoby způsob, jak my, na rozdíl od těch Egypťanů teďka, jako se potřebujeme dostat, protože jsme se tak vyvinuli, to je hlavně pro nás, pro západní civilizaci, třeba ti domorodci, kteří mají ještě to dávné atavistické vnímání, ti to nemají za A potřebu použít, není to jejich vývojový úkol, ani by to nemohli použít, protože nesestoupili tak hluboko jako my. No, tak teď jsem se zamotal do zasvěcení a už nevím, na jakou otázku jsem odpovídal, tak prosím připomeň.
Já jsem se ptala, Petře, jakoby ta šišinka, jak se jako mění tím cvičením, jo. Jako jakým směrem, nebo jo.
Jo, a to, že se, ano, a to, že vlastně, aby jsme my jako běžní lidé, kteří už jako nemáme možnost někde jakoby sedět zavřený a denně 12 nebo 16 hodin cvičit a dělat všechny možné věci, abychom měli šanci i jako během běžného života vlastně absolvovat tenhle ten růst z toho spodku, pokud se pro to rozhodneme, z toho spodku zpátky navrch z vlastní vůle, tak mimo jiné vlastně došlo k tomu mechanismem, který teď neumím vysvětlit, že s koncem té malé Kaliugy se jako začali rodit lidé s jinou šišinkou než předtím. S šišinkou, která umožňuje vlastně jako pojmout ty duchovní světy a jako nastartovat pro toho, kdo chce jako tu cestu zpátky nahoru. jestli to trochu odpovědělo. Jo? A vlastně ta cesta zpátky nahoru, to je v civilním životě jako ta cesta toho takzvaného rozinkruciánského zasvěcení de facto, který má nějakých 7 stupňů, začíná od studia, rozvíjí to takzvané živoucí myšlení, to je vlastně ta práce s těmi vlastníma eterickými silama, v tomto případě v oblasti myšlení, to vlastně napomáhá jakoby se posunout k něčemu, čemu se říká imaginativní myšlení, kde už se to myšlení a ty éterické síly dostávají jako na hranici mezi éterický a astrální tělo a vlastně my začínáme jako od spodu vytvářet ty takzvané astrální obrazy, to znamená vnímat duchovní svět. A důležitý přitom je, že to je při plným vědomí a při plný schopnosti přemýšlet a filtrovat si, co vidím, co nevidím, oddělovat v okamžiku věmu zano odplev, což je vlastně to důležitý v tom prostředí, v kterém teďka žijeme.
Já teda ještě, Petře, takže jakoby ta šišinka jakoby tím cvičením umožňuje, jakoby, jako že zase jako můžeme trochu růst, tak tam ono jako ano. To?
Nebo a samozřejmě to, my tím i jako dál rozvíjíme, že jo, když s ní pracujeme.
Jakože nezakrní.
Nezakrní. No, ona má, tak to říká Rudolf Steiner, od toho konce té malé Kaliugy, má jako jiné vlastnosti, než u lidí předtím. Asi ne úplně u každého, ale řekněme u nějaké části populace, které jsou jakoby, řekněme, latentní a které umožňují z ní jako vymačkat něco, když to řeknu tak nahrubo, co předtím nešlo.
Mm-hmm. Jo, děkuju.
Mm-hmm. Rádo. Ještě něco nás napadne. To je zajímavé takhle, že se dostáváme k těm věcem, který... jsou zajímavý, posluchačsky. No dobrá, tak už se žádná ručka nezvedá. Já jsem si tady ještě mezi... A, ještě se hlásí Helča, dobrý.
No, mě to pořád jako nedá, jo. Jak teda ty planety ovlivňují ty naše vnitřní orgány, když jsou v různých konstelacích?
To teď po mně chceš moc, Helčo.
No, já třeba, když je zatmění nebo novoluní, nebo jako na mě má obrovský vliv měsíc a slunce. A slunce si říkal, že souvisí se srdcem.
Mm-hmm. To jo, jsem si tady v mezičase nalistoval. Tady mám zrovna nahoru obrázek. Hele, je to jako tak, že když my se o tom budeme jako podrobněji zbavit jako při u toho tématu reinkarnace, ale v principu je to o tom, že když my vlastně jako přicházíme zpátky na Zemi, tak vlastně z toho jako pomyslného rozprostření do kosmu my se zase postupně stahujeme jakoby k Zemi, až se vlastně stáhneme a vlastně ukotvíme v nějakém tom fyzickém těle. A přitom teda procházíme jakoby z vnějšku dovnitř, nejdřív v podstatě těma silama z věrokruhu, který nějak souvisí s vnějškem našeho těla. A s těma 12 fyzickýma smyslama, my jich vlastně známe jenom 5, jakoby, budeme o tom mluvit, je jich celkem 12, je to velice zajímavý téma. Potom vlastně pokračujeme jakoby skrze sluneční soustavu, až vlastně jakoby přistaneme na té Zemi. A vlastně s těma 7 tělesama sluneční soustavy souvisí těch 7 orgánů, a sice teda srdce se sluncem, to je ten střed. A potom, když jdeme zvenku, tak... Játra souvisí, slezina souvisí se Saturnem, játra souvisí s Jupiterem, žlučník souvisí s Marsem, to jsou ty vnější planety a to jsou tady ty spodní orgány, jakoby. Pak máme ještě ledviny, ty souvisí s Venuší, ale s tou okultní Venuší, to znamená s tou, která je jakoby blíž slunce, byť je to normálně jako v dnešní astronomii planeta Merkur. Naopak planeta Merkur, ta okultní, to znamená ta, co je nejblíž Zemi, takže to je, které říká astronomie Venuše, ta souvisí s plícema a mozek souvisí s měsícem. To je těch 7 okultních těles a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vnitřních orgánů. Orgánů, který se jakoby zapouzdřujou. Jo? To souvisí s těma planetama, pak teda ještě máme ty 3 síly duše. Jak se to všechno ovlivňuje? O tom je jako mimo jiné teda celá ta antroposofická medicína, To je ještě na dlouhý studium, to jako neumím říct z hlavy.
Jo.
Ale ty principy si určitě vysvětlíme a ono v okamžiku, když si to jako vysvětlíme, tak potom vlastně už jako pro každého se zase otvírají jako možnosti přicházet na další a další věci, které si třeba nedokážeme jako říct.
Jo? Dobrý, děkuju.
To dává takhle trošku smysl. Dobrá. Dobrá. Tak. No. Tím jsme si udělali krásný rozběh k tomu tématu těch čtyř harmonizací. Protože když si vlastně uvědomíme, my jsme si říkali, že vlastně v době vzniku a vývoje člověka, to znamená od doby Lemurie, kdy se z toho jednolitého organismu Země začali luciferským vlivem vydělovat menší organismy, že to byl ten stahující efekt toho egoismu luciferského. Vznikaly z nich nějaký obrovský, ale vnitřně primitivní organismy. Takže někdy v této době vlastně došlo k tomu, nebo obecně, samozřejmě ten takzvaný pád do hříchu, on musel nastat, protože jinak bychom vůbec prostě se z nás lidi nestali, hmotní lidi by se z nás nestali, ale na druhou stranu samozřejmě každá ta věc je spojená s velkým rizikem a má jakoby i tu druhou stranu mince. A samozřejmě to, že nám bylo tím pomyslným pádem do hříchu pomoženo k tomu, abychom dokázali přistát až na té zemi a abychom se mohli vyvinout ve hmotný lidský bytosti, tak to mělo tu obrácenou stranu mince, že vlivem toho egoismu, který byl nutný k tomu, aby jsme jako na tu zem přistáli, pomyslně teď v uvozovkách, tak samozřejmě ta stavba té naší lidské bytosti tím byla jakoby v mnoha ohledech negativně ovlivněná. A to negativní ovlivnění se de facto týkalo jakoby všech čtyř částí naší bytosti. Fyzického těla, eterického těla, astrálního těla a já. A proto vlastně bylo jako potřeba do toho vývoje čtyřikrát vstoupit z pozice stvořitele, to znamená z pozice druhého logozdroje, z pozice Krista, ale to nešlo přímo, protože vlastně boží záměr vývoje člověka, který samozřejmě od Krista vychází, je vývoj ke svobodě, takže Kristus nás jakoby nemohl do nás vstupovat vlastními z vlastního rozhodnutí, protože by vlastně popřel ten základní princip vývoje člověka. Ale my víme, že to první, co se z Adama oddělilo, byla ta takzvaná Adamova sesterská bytost, která se jakoby posunula výš v ptolemajovském modelu jakoby ke slunci. A tato bytost vlastně byla jakoby propojená s tím zbytkem toho lidstva, který se postupně větvilo. A to lidstvo, to jsme my, který se postupně větvilo vlastně tím vlivem těch luciferských bytostí, vlastně nebylo schopno, nebo my lidi jsme jakoby nebyli schopni vyvinout života schopný jako hmotný tělo. Projevilo se to vlastně poprvé na tom, nebo jako hmotnou bytost se všema těma článkama. Poprvé se to projevilo na tom hmotným těle, na jeho povrchu, právě u těch 12 smyslů, který vlastně vlivem luciferských bytostí, protože ty luciferské bytosti jsou zdrojem těch, co je to egoismus, to jsou síly antipatie, já chci a oddělují se od vnějšího světa, že vlivem těch luciferských antipatií vlastně ty smyslové orgány byly zasaženy, takže by nedokázaly fungovat relativně neutrálně, což potřebujeme, anebo naopak vždycky je tam ten polární protiklad, že naopak ty smyslové orgány by v sobě měly ten protiklad té silné antipatie, což je taková ta, jakoby, jak to říct, taková ta žravá touha, prostě chci, beru. To znamená, buď by ty naše smyslové orgány odpuzovaly nebo přitahovaly. Pak nastal druhý problém s eterickým tělem, to bylo v době na počátku Atlantidy, kdy se do toho vložili ještě arimanské bytosti, to už ta budoucí lidská těla byla hmotnější, ale ještě jsme nechodili po zemi jako pračlověk. Tam nastal problém s těmi eterickými silami, které mají co do činění s těmi vnitřními orgány a tam by se projevilo něco podobného, zvláště utrávení a udýchání by vlastně došlo k tomu, že ty orgány by prostě fungovaly každý na sebe, že by nesloužily tomu celku. Třetí problém, to je těch 7 vnitřních orgánů, třetí problém pak nastal s těma 3 silama duše, to znamená s astrálním tělem, se silami myšlení, cítění a vůle, který se jako začali oddělovat a vlastně ti lidé by byli jako absolutně, když by to šlo takhle dál, úplně rozervaný osobností, jako bez nějaké možnosti se nějak jakoby z vlastní vůle kontrolovat a nějak jakoby usměrňovat svý chování. No a poslední harmonizace, to jsme si říkali, to bylo to zajímavé, vlastně byla harmonizace našeho já, která se musela stát v lidským těle, protože naše já se může vlastně vyvíjet jenom v lidském těle, tak jak jsme jako lidé postavení. To byla vlastně inkarnace nejdřív té Adamovy sesterské bytosti a následně Krista. Takže to byly vlastně tady ty čtyři jakoby ty takzvané harmonizace, aby vůbec se lidstvo mohlo vyvinout. A co je vlastně tady u toho zajímavé, a to mě osobně u toho tak jako velice fascinuje, jak jsou ty věci vždycky propojený, že ale současně při tom, že vlastně nám lidem bylo pomáháno, jak tím, že ta Adamova sesterská bytost, tím, že s náma soucítila, se jakoby vždycky otevřela tomu Kristu, vlastně ho jakoby pozvala na pomoc, což bylo to důležité, aby nebyla vlastně porušená svobodná vůle člověka, teď jako vyvíjející se bytosti. A vlastně pomocí sil Krista jakoby ta Adamova sesterská bytost zprostředkovala ten průnik těch sil Krista do toho lidstva a tím vlastně určitý zharmonizování toho, o co právě v tom okamžiku šlo. Na 100% se to nepodařilo, ani to ani nešlo, ani by to asi nebylo žádoucí. Víme, jak to s námi ještě do dneska cvičí někdy. No a tady je vlastně, jakoby, takže to se vlastně stalo jakoby na čtyřikrát a přitom vlastně jednak ta Adamova sesterská bytost jakoby při každé té harmonizaci sestupovala níž, já to ještě řeknu v detailu za chvilku, takže se vlastně jakoby blížila té fyzické úrovni z těch výšin, do kterých vystoupala. A současně s ní se vlastně jakoby přibližoval schopnosti spojit se do budoucna s hmotným tělem i sám Kristus. To znamená, že vlastně bylo napomoženo tomu, aby se vůbec mohl vyvinout člověk jako, tak, jak se dneska známe. A současně to mělo za následek, že později mohlo dojít k tomu mysteriu Golgoty, to znamená nejdřív inkarnaci Adamovy sesterské bytosti a následně k inkarnaci Krista, což se muselo z kosmických důvodů udát. To víme, že aby se ten vývoj mohl otočit, nebo aby se vytvořila šance, protože se ten vývoj, aby se ten vývoj zase to otočil zpátky, musel sem přijít ten impuls Krista. Ale vlastně, a to je zajímavý, on sem nepřišel ani tak z vůle Krista. On sem přišel na žádost člověka, ústy Adamovy sesterské bytosti. Protože to byla Adamova sesterská bytost, která se inkarnovala do těla natanského Ježíše a tím vlastně po čtvrtý otevřela tu pomyslnou náruč pro toho Krista a vlastně ho přizvala do té inkarnace, tím, že tam byly vytvořeny ty podmínky. To znamená, Kristus se vlastně neinkarnoval o své vlastní vůli, byť to bylo v nějakém kontextu samozřejmě potřeba, ale vlastně to záviselo na rozhodnutí de facto člověka, byť v zastoupení Adamovy sesterské bytosti. To je jako velice zajímavý moment, protože když se jako na to podíváme, tak vlastně ty čtyři harmonizace, ty se udály díky vlastně soucitu Adamovy sesterské bytosti, která, protože co se tady dělo? My lidé jsme, vznikající lidé, jsme tím trpěli, co se dělo, protože jako to obrovský egoistický působení, ať už jde dovnitř nebo ven, tím polárním protikladem, to je způsobený z bolestí. To znamená, ti lidé, vlastně vznikající ty organismy, jako procházeli bolestí a tu bolest samozřejmě cítila ta Adamova sesterská bytost. A teď, kdyby ona si řekla, kašlu na ně, já jsem nahoře, neměli chodit dolů, můžou si to sami, tak vlastně ten vývoj by se neudál. Protože co by se z nás vyvinulo, kdyby Adamova sesterská bytost nakonec nepozvala Krista až do inkarnace, asi by nemohl nastat Kristův impuls, nevím, jak by to jinak bylo. A tohle to je vlastně velice jakoby důležitý moment si uvědomit, že vlastně ten vývoj člověka ke svobodě je v podstatě taková chůze po laně, jo, kde je to vždycky tak a vlastně to všechno závisí na jako drobnostech a vlastně principem všech těch drobností je pomoc. Soucit nebo soucítění a pomoc. Pomoc toho, kdo je v uvozovkách výš, tomu, kdo je v uvozovkách níž. A vlastně celý tenhle ten princip je na tom postaven. A celý ten vývoj na pomoci. Když my jsme se vyvíjeli ještě jako lidé a ještě to nebyl vývoj třeba ještě ani na Zemi, tak vlastně jak se vyvíjelo na starém Saturnu naše fyzické tělo? Vzniklo obětí vysokých duchovních bytostí vůle. Oni nám dali kus ze své vlastní podstaty. My jsme vznikli de facto naše fyzické tělo, tehdejší předchůdce, z podstaty, z části vlastně bytosti, vysokých duchovních bytostí vůle, protože ten impuls vůle, který oni vyslali část své bytosti. Z té začaly vznikat naše tehdy ještě nehmotné fyzické těla. Na starém slunci, tam se událo něco podobného, tam vlastně to byl ten impuls vysokých duchovních bytostí moudrosti, který byl rozhodující pro to staré slunce. A co se tam stalo? Oni věnovali část své bytosti, obětovali, abychom my mohli mít éterické tělo. Něco podobného se stalo na starém měsíci. Vysoké duchovní bytosti změny a pohybu obětovali část své bytosti, aby my jsme mohli mít astrální tělo. A u nás ve sluneční soustavě vysoké duchovní bytosti tvaru, respektive těch 7 Elohim, ještě v propojení s Kristem, ale těch 7 Elohim, to byli ti, kteří obětovali část své bytosti, z které vznikl náš čtvrtý článek, to je to já, propojený s Boží jiskrou díky jejich propojení s Kristem. To znamená, celý ten vývoj vlastně je postavený na tom, že vždycky ten vyšší jako obětuje ve prospěch vývoje toho nižšího. Jinak by ten vývoj nemohl fungovat. To je úplně základní princip. Od toho se oddělili, respektive bylo povoleno oddělení těch odpůrčích bytostí, ty to až tak nedělají. A teď jsme došli do toho bodu našeho vývoje, kdy najednou už nejsme vedení bytostmi duchovní hierarchie, už to nejde. A kdo teď má dál pomáhat? Je to na nás. Jak jsme si kesli tu modrou a tu červenou šipku, tak na nás, na lidech teď je, aby tu pomoc, kterou jsme nastřádali v uvozovkách během té první části vývoje, abychom ji teď oplatili těm, kteří budou potřebovat. Kdo to bude? To budou ti, kteří se z různých důvodů prostě vydají na tu červenou šipku a pak dojdou k poznání, že by nechtěli, že by chtěli na modrou a naším úkolem bude jim pomoct. Proč? Je to základní princip vývoje našeho kosmu a bez toho, že by bylo pomáháno, by jsme tu nebyli ani my lidé, a my máme co vracet vlastně do toho systému. To je velice důležité si vlastně uvědomit, jak celý ten vývoj je provázaný a jak všechno na všem souvisí. A tady u těch 4 harmonizací je to nádherně vidět. Že vlastně nebýt soucitu a pomoci Adamovy sesterské bytosti, to ví, kam by to šlo. Tak to je taková úvaha k tomu, která se asi hodí jako v tomhletom v této souvislosti si jakoby uvědomit. A hlásí se Evča Trávničková? Máš slovo, Evčo?
No, já bych se chtěla zeptat, Petře, pokud ty vyšší duchovní bytosti něco obětují, tak to znamená, že jako o to teda přichází? Oni sami o to přichází?
Tam je ten zajímavý princip,
to
že...
To znamená, jako, víš, jako že obětují. Jak si to mám představit?
Představ si duchovní bytost, tak jako my lidé máme 4 články, tak vlastně ten vývoj bytostí jde až k 7 článkům. Andělé mají 5 článků, archandělé 6, archové 7. A teď archové, aby se mohli dál vyvíjet, tak od toho dalšího stupně, což jsou vysoké duchovní bytosti tvaru, my se tam dostanou na tu úroveň, aby se mohli dál vyvíjet, tak musí obětovat. Ale to první, co se musí stát, musí nastat ta oběť. Nemůže to být jako vývoj výměnou, tak já jim něco dám, abych šel nahoru. Jo? To znamená, to je ta druhá duchovní úroveň, vlastně ten vývoj postupuje formou obětí. A ty bytosti, tím, že se obětují, tak sice o něco přijdou, ještě neví asi, co za to získají, bych předpokládal, ale de facto jim to uvolňuje jakoby cestu k dalšímu vzestupu v té hierarchii. No. Já si to je jako těžký si to představit, ale v podstatě je to, možná je to to je možná dobrý přirovnání. Je to něco podobného jako v podstatě vývoj člověka. Jak to je? Na začátku, když jsou děti malí, tak do nich musíme investovat. Stojí nás peníze, musíme šatit, živit, krmit, platit jim školu a všechny možné věci. A v určitým okamžiku dojdou do situace, že už jsou samostatní. To je druhá fáze života. A v určitým okamžiku dojdou do situace, že naopak potřebujou, aby ta společnost jim vrátila to, co do ní za celý život nastrkali. To znamená, potřebují někdy začít dostávat důchod. Jak dlouho to ještě bude fungovat, to je jako jiná věc, ale to je vlastně ten samý princip v tom kosmu přibližně. Jo, jestli to dává smysl. Ty vznikající bytosti dostávají, to jsme byli my, starý Saturn, starý Slunce, starý Měsíc a ještě i tady na Zemi. A teď vlastně se to začíná otáčet. My jsme teď jakoby došli k relativní dospělosti, my ještě budeme mluvit o té malé době temna, já vím ještě, že jsi tam měla otázku, ale ještě furt jsme se k ní neprobrali, ještě se furt připravujeme. A po té malé době temna my jsme vlastně dospěli, nás už ty rodiče přestali vést za tu ručičku, přestali nám dávat kapesný, řekli, hele, fanoušku, už je ti 20, už je na čase, teď je do nás, aby jsme byli samostatní. A ti, kteří se rozhodnou z jakýchkoliv důvodů jako jít tou méně pohodlnou cestou té modré šipky, tak se tím ale automaticky dostávají do situace, že na sebe berou povinnost pomoci těm, kteří se z různých důvodů, a ty můžou být různý, prostě nerozhodli a pak už třeba budou chtít a už tam budou ty nůžky moc velké, takže budou potřebovat pomoc. Je to vlastně furt, je to během toho vývoje, je to pořád to samý. Pořád se to opakuje a bez té vzájemné pomoci, když o tom takhle přemýšlíme, koukáme na to, tak vlastně ten vývoj by jako vůbec nefungoval.
Jo, rozumím tomu. Je to podobně jako u těch lidí, si to teda představuju.
Že to se to si představí.
To je hezký přirovnání, děkuju.
Jo, rádo. No, a vlastně tenhle ten princip vlastně se projevil i ve vývoji nás, lidí, tím, jak se tady sehrály ty takzvané čtyři harmonizace. No. Když bychom si to ještě jednou jakoby už jenom připomněli, už jsme o tom hodně mluvili, ale tohle, to je důležitý. Takže o tom, že máme 12 smyslů, jsme jakoby mluvili, teď jako do toho nepůjdeme, to je další téma, to bychom otevřeli nebo pustili jako džina z lahve. Berme to teďka jako, řekněme, něco, co je zdůvodnitelné a vysvětlitelné, dostaneme se k tomu. A těch 12 smyslů bylo potřeba zharmonizovat právě proto, aby se stali relativně neutrálními vůči tomu, že úkolem smyslů, to znamená toho, co je vně těla, je přenášet dovnitř relativně neskreslené informace o tom vnějšku, informace různé kvality o různých věcech. A vlastně tím, že se ta Adamova sesterská bytost jakoby poprvé otevřela tomu Kristu, vlastně požádala na základě toho soucítění s tím zbytkem lidstva, tak mohlo dojít k tomu, že Kristus tam jako vlastně došlo k tomu, na to není český překlad. Když říkáme, malá odbočka, když říkáme, že člověk se inkarnuje do těla, tak to znamená, že jakoby vstoupí do toho těla to já a to tělo ovládá a v něm žije nějakou dobu. U ty Adamovy sesterské bytosti ona samozřejmě neměla hmotné tělo, ona byla v tomhletom okamžiku, jak jsme si říkali, přibližně srovnatelná skladbou své bytosti s archy. A tím, jak se jakoby otevřela, tak dosáhla toho, že vlastně jako ten Kristus se do ní a teďka vdušil. Prostě se do ní jako, prostě se s ní jako na přechodnou dobu propojil a ona mu jakoby dělala duchovní tělo, který ale Kristu umožnilo vlastně jakoby, aby ty jeho síly prošly skrze tu Adamovou sesterskou bytost dál do toho lidstva, s kterým ona jako byla propojená, protože to vlastně byli jakoby sourozenci. A přitom ale došlo k tomu, že vlastně ta Adamová sesterská bytost se během tohohle toho jakoby dostala níže, než byla předtím, přibližně na úroveň archandělů. Na přibližně srovnatelnou úroveň archandělů. No a tady je vlastně jakoby potřeba si, jak to teďka uchopit, aby jsme se do toho nezamotali. Obecně to je tak, že vlastně naše smyslové vnímání, jo, to je dobrý, takhle se potkáme s tím začátkem. My jsme na začátku mluvili o tom, že myšlenky se nám dostanou do vědomí tak, že vlastně ty éterické síly, které nesou ty myšlenky, jakoby krátkodobě de facto jakoby deformujou tu velice jemnou hmotu mozku a éterické síly našeho éterického těla, které mají za úkol to tělo udržet při životě a pokud možná nepoškozený, v pomozovkách běží na to místo, napravujou tu deformaci a tím, jak ji napravujou, tak jakoby zatahají pomyslně na protějším konci za astrální tělo a v astrální těle je nositelem vědomí a ta myšlenka se nám dostane do vědomí. A teď vlastně, to je totiž velice zajímavý, smyslový orgány fungují vlastně stejně. Jak funguje oko? My máme v oku sítnici, tam jsou nějaký správně postavené buňky. A když dopadne světlo na sítnici, tam dojde k nějaké změně. A ta změna na té sítnici tím vnějším působením, je to něco podobného jako změna ve struktuře mozku působením éterických sil myšlení. Ta změna sil na sítnici, změna té sítnice vyvolá vlastně to, že vlastně dojde k tomu, že éterické síly těla se snaží jako tu změnu vrátit zpátky, proto jsou tam ty nervy, které vlastně zprostředkovávají tady ten přenos. A ty éterické síly zase pomyslně, síly éterického těla zatahají na druhém konci za astrální tělo, je to teďka velice striviálněný vysvětlení, a díky tomu astrálnímu útivu nám se dostane ten obraz toho oka do vědomí, že se dokážeme uvědomit a vnímat, co nám to oko vlastně přenáší. Podobně to je s hmatem, že když se něco sáhneme, tak vlastně dojde při tom dotyku jakoby k velice jemné, ale přece jen deformaci toho povrchu těla a pak už to funguje jako principiálně vlastně stejně. Že z tohohle, totiž z tohohle toho pohledu, tím se ještě jenom vracím k tomu mozku, mozek je de facto smyslový orgán pro myšlení. On vnímá myšlenky, podobně jako oko vnímá světlo, jako kůže vnímá doteky a tak dále. A toto vnímání, aby se ty vzruchy přenesly dovnitř neskreslený, tak musí být neutrální a to je to, co musela vlastně ta Kristova síla, kterou nám jakoby stáhla ta Adamova sesterská bytost, co musela jakoby udělat. Protože proč? My víme, že Kristova síla je harmonizující síla, je to síla středu. To znamená vlastně tím přivedením té Kristové síly do toho tehdy vyvíjejícího se organismu došlo k tomu, že ty extrémy způsobený tím egoismem těch luciferských bytostí se jakoby zmenšily na přijatelnou úroveň. Přiblížili se jakoby středu. Takhle si to asi můžeme představit. Takže to byla vlastně harmonizace, řekněme, těch 12 smyslových orgánů. No a tak jak šel vývoj dál, ty lidský těla se postupně zhmotňovaly a tím se dostávaly automaticky, to bylo zhruba počátkem Atlantidy, pod větší a větší jakoby vládu, ne vládu, ale pod větší a větší působení arimanských bytostí. Že arimanské bytosti, víme, mají co dočinit s hmotou a tím vlastně, jak se ta těla lidská přibližovala té hmotě, de facto už byla hmotná, byť ještě ne taková jako dnes, tak se dostala vlastně pod vliv arimanských bytostí. Arimanské bytosti vznikly, ještě jsem neřekl, nebo nezopakoval, luciferské bytosti vznikly na starém měsíci, kde vznikalo naše astrální tělo, mají proto, jakoby, řekněme, v uvozovkách dobrý vztah s astrálním tělem, takže to je jejich hlavní působení, byť u toho vznikajícího člověka to působení samozřejmě bylo celkové, protože ten organismus byl ještě tehdy velice řídký. Arimanské bytosti mají původ na starém slunci, tam, kde vznikalo éterické tělo, mají, řekněme, určitou přitažlivost s éterickým tělem, díky tomu potom vlastně mohlo dojít k tomu v počátku Atlantidy, kdy působili na to éterické tělo. Tím, že na éterické tělo působili arimanské bytosti, tak to éterické tělo začalo být i otevřené působení luciferských bytostí. A tím pádem opět došlo k tomu, že to éterické tělo vlastně se dostalo pod vliv toho luciferského egoismu, což mělo především za následek, že ty orgány, které jsou jakoby uzavřený do jisté míry, nebo vznikající orgány, to znamená játra, žluč, slezina, ledviny, do jisté míry i srdce, plíce, mozek, vlastně by začaly fungovat egoisticky v tom smyslu, že by přestali sloužit tomu organismu jako celku, ale zase by se tam projevila buď ta silná antipatie, nebo ta silná sympatie, to buď to chci, nebo to odpuzuju, což by zase ne by působilo, ale působilo bolest. Například Rudolf Steiner říká, že dýchání jako takový začalo působit velikou bolest právě díky tomu, že v tom dýchání byly nadměrně ty luciferské síly způsobující ten egoismus. Takže došlo vlastně k té druhé harmonizaci, kdy se ta Adamova sesterská duše zase otevřela tomu Kristu a podstatně podobným postupem jako předtím od něj získala síly, které jakoby zprostředkovala do toho vznikajícího lidstva a tím došlo jakoby ke zharmonizování toho éterického těla. Teďka proč v tomto okamžiku harmonizovala ta Adamova sesterská bytost éterické tělo a proč v tom při té první harmonizaci fyzické tělo, smysly, to je fyzické tělo, to vlastně dává taky smysl, protože ona byla v té době na úrovni archů, ještě ve staré Lemurii. Archové vznikaly jako duchovní bytosti na starém Saturnu a tam vznikalo naše fyzické tělo. To znamená, ta Adamova sesterská bytost v té fázi měla zase blízko k tomu fyzickému tělu, proto tam mohla jako stáhnout ty síly toho Krista. Na začátku Atlantidy, když už byla jakoby o stupínek níže, podobala se archandělům. Archanděle vznikali na starém slunci, tam vznikalo éterické tělo. Ona měla v tom okamžiku jakoby nejlepší možnost se jakoby propojit s éterickým tělem, byla mu jako v té době příbuzná, řekněme. Proto mohla ty Kristovy síly vlastně jakoby převést do vznikajícího éterického těla těch lidí. Tím se dostala přibližně na úroveň andělů, ještě o stupínek níž. My víme, že andělé vznikali na starém měsíci, kde se vyvíjelo naše astrální tělo, takže Adamova sesterská bytost získala schopnost vlastně jakoby nejlepšího propojení se na té astrální úrovni s astrálním tělem. A to se uplatnilo na konci Atlantidy při té takzvané třetí harmonizaci, když tam došlo k tomu, že ty síly duše, to jsou síly astrálního těla de facto, tehdy ještě se o duši nedá až tak moc mluvit, vznikající myšlení, vznikající cítění, vznikající vůle se začaly jakoby díky tomu egoismu od sebe oddělovat. To opět působilo bolest, samozřejmě na jiné úrovni, takže Adamova sesterská bytost se opět otvírá, Kristus se s ní propojuje na její de facto žádost a vlastně Adamova sesterská bytost přepouští ty Kristovy síly do astrálních těl lidí a tím je harmonizuje tak, aby mohli, řekněme, rozumně fungovat. Tím se Adamova sesterská bytost dostala ještě o stupínek níže, na úroveň, která se přibližně blíží člověku, a tím samozřejmě podobně i Kristus se blížil, nebo ho schopnost jakoby proniknout, řekněme, hloubš k hmotě se tím jakoby nějakým způsobem, řekněme, vytvářela. No a došlo k té čtvrté harmonizaci, nebo takhle, ještě je možná potřeba říct jednu věc. Ta druhá harmonizace, která se týkala těch orgánů vnitřních, ta byla jako obzvláště kritická, protože když by se totiž nepodařilo zharmonizovat ty vnitřní orgány, tak v podstatě jako ty vznikající bytosti by nemohly žít, protože ty orgány by prostě ten život neumožnili tím, že by jako v úvozovkách fungovaly každý za sebe a byl by v nich ten egoismus. V tom případě té první harmonizace ještě nebylo tak kritický, tam by jenom lidé neměli v úvozovkách jenom správné smyslové vnímání. U těch astrálních sil tam by to spíš jako vedlo k tomu, že vlastně ti lidé, když by už poté teda co měli zharmonizované smysly, zharmonizované funkce, tak životní funkce, takže mohli žít, by vlastně se jako nestali jako natolik konzolidovanými bytostmi, aby se v nich vůbec mohlo začít vyvíjet to já, které tam zatím bylo zasazeno a v podstatě čekalo ještě, nemělo velkou šanci se nějak projevit, protože vlastně já, které vstoupí do lidské bytosti, potřebuje mít jako vhodné prostředí v té lidské bytosti na to, aby se mohlo začít projevovat. Což musí být fyzické tělo, eterické tělo, které zajišťují život, musí tam být rozumně zharmonizované astrální tělo, a to je to, co tady chybělo, a pak v něm se vlastně teprve může začít rozvíjet to já. Takže jako předpoklad vlastně teď vývoje jako člověka dále k člověku muselo to astrální tělo být zharmonizováno. To je to, co se stalo vlastně tou třetí harmonizací. To už je třeba něco, co se nás jako bezprostředně týká, protože my sami víme, do dnešní doby ta harmonizace nebyla stoprocentní, ani být nemohla, asi to ani nebylo žádoucí, že my s tím dodnes bojujeme. Jako v dnešní době vlastně my máme co dočinění s tím projeví té duše. My víme, že za nimi jsou síly odpůrčích bytostí, stejně jako tenkrát, když probíhaly ty harmonizace. A vlastně učíme se tu svou duši dostávat pod kontrolu, vlastně harmonizovat ji svými silami. Konec konců teď děláme cvičení životní harmonie, že jo. O to tady přesně jde. Tehdy to ještě za nás mohla dělat Adamova sesterská bytost, protože my jsme to ještě vůbec nebyli schopni, protože naše já bylo, řekněme, ve formě nějakého semínka. Takže tolik asi vlastně ta příprava toho, to bylo na konci Atlantidy, ta třetí harmonizace, příprava toho, aby mohlo potom dojít k harmonizaci toho já. To byla ta takzvaná čtvrtá harmonizace, která se udála, jak už víme, v Palestině, to jsou ty okolnosti inkarnace Adamovy sesterské bytosti do těla natanského Ježíše, salomonský Ježíš, transmigrace Zarathustry a tak dále a nakonec inkarnace Krista při křtu v Jordánu. O tom už jsme teďka mluvili a to asi i jako relativně nejlépe známe. Než mohlo nastat ta čtvrtá harmonizace, to znamená vlastně příchod Krista na zemi, a to nebyla jenom harmonizace, to byl jenom jeden jako z úkolů příchodu Krista na zemi, tak musel být vytvořen prostor pro to, aby to lidské já, které mělo být mimo jiné příchodem Krista na zemi zharmonizováno, aby mělo vůbec jakoby důvod se začít projevovat. A my vlastně víme, že až zhruba do toho roku 3101-102 před naším letopočtem, že jsme si říkali, že lidé měli jako velice silně otevřené duchovní vnímání, de facto jakoby žili zcela přirozeně ve dvou světech. Minimálně jako té oblasti, která byla jakoby nositelem tehdy toho kulturního rozvoje, to znamená oblast tehdy, řekněme, středního východu Indie a tam. A tam došlo k tomu, že relativně jakoby rychle, jak říká Rudolf Steiner, během několika týdnů, došlo jakoby k zatemnění toho dosud přirozeného plného duchovního vnímání a k tomu došlo v důsledku nebo v souvislosti s odchodem Krišny z pozemské sféry zpátky do duchovních světů. To téma Krišny, já jsem původně myslel, že si ho uděláme ještě před Velikonocema, ale už to nestihneme, uděláme si ho po Velikonocích, protože tohle to je téma, kterým je potřeba velice dobře rozumět, protože to je vlastně jedna jakoby z událostí, kdy vlastně člověk, nebo teďka člověk jako lidstvo, který vlastně bylo dosud, řekněme, vedeno za ručičku a bylo jakoby lidstvu v podstatě jako předkládáno všechno, aby ten vývoj mohl jít, tak vlastně ten začátek té malé Kaliugy byl vlastně jako první okamžik takovej, který třeba pro nás může jako vyznívat až jakoby krutě nebo nespravedlivě, kdy my lidé jsme byli jakoby, nebo začali být připravováni na tu naši roli, kterou vlastně, v které už teďka jsme a kterou potřebujeme splnit. Začali jsme být připravováni tím, že nám bylo výrazně omezeno to dosud přirozené vnímání duchovních světů. Jak říkám, stalo se to tam, kde byly především jakoby ty nosné kultury z pohledu duchovního. Čím jako dále od tady toho tehdy duchovního centra světa, blízký a řekněme no, plus minus střední východ, tak ten vliv byl menší, protože i na tom, respektive v Indii, tam byl ten Krishna, takže tam se to projevilo nejvíc. Čím dále jako odtud, tak vlastně se ta doba temna projevila míň, takže třeba tady u nordických národů v Evropě tam se téměř neprojevila. U domorodců v Austrálii se taky téměř neprojevila, tam ještě dodnes se z velké části neprojevila, ale tady, kde byla teďka jako to centrum toho vývoje, tam se projevila, takže vlastně lidé během pár týdnů do velké míry ztratili kontakt s duchovními světy, ten dosud zcela přirozený, a vlastně byli postaveni relativně, mohli bychom až říct, jako byli hození do vody, jako relativně razantním způsobem, aby se museli postavit na vlastní nohy, a především tím byli lidé jakoby nuceni začít používat vlastní schopnosti k přežití. To znamená v podstatě začít namáhat vlastní myšlení. Kdyby nenastala malá Kaliuga, lidé by neměli potřebu myslet, protože všechno přicházelo zhora. Že to byl vlastně impuls k vývoji myšlení, který byl důležitý, aby my lidi jsme se mohli začít osamostatňovat. A současně to byl impuls pro to, aby se vytvořil prostor pro to, aby se mohlo jakoby začít projevovat v těch lidských tělech to dosud neprojevené já. Protože proč to já se nemuselo projevovat? Protože tady bylo to zcela přirozené vedení a komunikace s duchovními světy a vnímání duchovních světů. Znamená to já tam stálo někde na boku, v podstatě se jakoby vezlo. Ten vývojový krok, byť pro nás lidi jako velice nepohodlný pravděpodobně, v tehdejší době vedl k tomu, že jsme byli postaveni před tu skutečnost, jako když nás rodiče postaví před dveře a řeknou, můžeš každý odpoledne přijít, si popovídat, ale už prostě trošku taky posvím. To byl přesně ten moment. Takže vlastně tam ten začátek té malé Kaliugy, spojený s odchodem Krišny do duchovních světů, byl přípravou na to, co se stalo o 3000 let později, příchod Krista na zemi, protože bylo potřeba, aby už to já bylo do té míry emancipované, aby vlastně Kristus měl vůbec co harmonizovat a aby měl vůbec čemu předat svý síly. Takže ještě tam vlastně byl jeden přípravný krok vsunutý, říkám, budem o něm velice podrobně mluvit, a to byl příchod a potom hlavně odchod Krišny ze země, s tím spojený začátek malé Kaliugy, malé doby temna. Tam je velice zajímavý, to jenom možná teďka k tomu takhle jako předestřu, o Krišnovi vlastně píše ta takzvaná Bhagavad Gita. A je to vlastně velice duchovní spis, kde by člověk očekával, že když si to bude číst, že si tam dočte něco duchovního, a tam se od první do poslední stránky válčí, bojuje a zabíjí. Teď si jako člověk řekne, co to má znamenat. A Rudolf Steiner to vysvětluje tak, že to je, on dokonce ten Krishna, on se tam baví s nějakým Arjunou, Arjuna to byl někdo, byl to bojovník, a došlo tam k situaci, kdy on vlastně měl bojovat vůči vlastní jakoby rozvětvené rodině, a Arjuna řekl, já prostě s nima nebudu bojovat, já je nebudu zabíjet. A ten Krishna mu říká, ne, tvoje povinnost je jít do boje a bojovat jako bojovník, a když je zabiješ, tak je zabiješ. A to, jako člověk, když to úplně čte, tak se úplně jako zastavuje dech. Říkám si, jako čtu správně. A o co tam jde, to vysvětluje Rudolf Steiner. On vlastně říká, že ten Krishna je tam jako v určité roli jako symbolu toho já, který se má začít projevovat. A to já povinností toho lidského já bude bojovat proti vlastním. Proti čemu vlastnímu? Proti tomu, co máme tady. To je vlastně to, že to já si potřebuje zušlechtit, přetvořit, vyčistit to astrální tělo, pak to eterické tělo a ještě fyzické tělo. Ještě o tom budeme mluvit o Velikonocích a po Velikonocích. To znamená, to já musí jednak jít do boje, do těch těl a teď už ale vážně, a jednak musí začít bojovat proti vlastním. Proti tomu, co v těch tělech se za tu dobu nazhromáždilo a co je potřeba vyčistit. Jo? Takhle vlastně pustíme si z toho pak nějaký úryvek. Je to velice zajímavý si kousek té Bhagavad Gita přečíst nebo poslechnout, protože se člověk pak jako nestačí vlastně divit a ten pohled na svět se začne hodně jakoby proměňovat. Takže před příchodem Krista na zemi musela ještě začít ta malá doba temna, aby to já mělo vůbec šanci jakoby vystočit ty první růžky, aby Kristus měl co harmonizovat a aby měl vlastně to, kde on zanechá jako potenciální možnost tu svou sílu. Jak se to stalo s tou svou sílou, to si vysvětlíme teďka o Velikonocích. Takže to je ještě vlastně důležitý vědět, proč ta malá doba temna musela nastat, že jinak vlastně by ten Kristův impuls jako ztratil de facto smysl. No takže to je tady ten vývoj, který vlastně, když se na něj podíváme, tak je vývojem obětí. Malá Kaliuga, vznik té malé doby temna, to bylo obětí člověka. Byť ne z vlastní vůle úplně. I když my si pak vysvětlíme, že to částečně z vlastní vůle bylo, ale de facto jako pro běžné lidi to bylo zcela jistě nepříjemná záležitost. No, takže to je vlastně jakoby takový jakoby poselství vlastně toho dlouhého vývoje člověka až po ty události v Palestině a vlastně i poselství toho, že tohle to všechno se muselo udát proto, aby my lidé jsme teď dostali šanci vlastně uchopit tu sílu, uvědomit si to, proč jsme tady, jaký je náš úkol, kam by ten vývoj mohl nebo nemohl jít dál. A vlastně uvědomit si i to, že teď ta dvojice odpůrčích bytostí nebo ty dva tábory těch odpůrčích bytostí jsou tu proto, aby nás od tohohle toho úkolu vývojového odváděli. A naším úkolem je o tom vědět, prokouknout to a nenechat se. Je tady potřeba vědět, že to odvádění speciálně těmi luciferskými bytostmi, oni nám předkládají velice příjemné alternativy vůči tomu, abychom tou prací na sobě to někam posunovali, abychom šli po té modré šipce. Že? To jsou ty oddej se, rozpušť se, přejdi do boží náruče. My tady nejsme proto, aby jsme seděli v boží náruči, my jsme tu proto, aby jsme se stali prodlouženou rukou stvoření. To je vlastně náš záměr, náš cíl, účel toho, proč jsme tady na zemi. Aby jsme byli spolupracovníky a nikoli jenom výkonným článkem. Výkonný články stvoření, to je celá duchovní hierarchie, ty nemají svobodnou vůli, od nás se očekává stát se spolupracovníky schopnými tvořit bez vedení. A to ještě bude stát nějaký úsilí. Přátelé, máme 10 minut přes. Napadá nás teď prosím ještě něco tady k tomu výkladu. Helča se hlásí.
Já mám ještě jenom takovej dotaz. Jak jsi mluvil o tom, že ta malá doba temná neproběhla teda na celý zeměkouli, ale jenom, dejme tomu, okolo ty Evropy. Ono se říká, že vlastně nejvíc probuzených lidí je tady u nás v střední Evropě, jako Čechoslováci, že jsou... Ne, že je jakoby nejvíc probuzených lidí, může to souviset s tím, že vlastně jako Slované mají být prvními lidmi, který mají se mají otočit na tu modrou šipku. Se říká, že v Austrálii tam to moc nepůsobilo, ta doba temná, že
Ano, ono jako čím dál to řekněme od toho středního východu, to znamená Indie, Mezopotámie, řekněme tady ta oblast, Perzie, čím dál to bylo odsaď, tak tím jako byl ten dopad slabší, protože to byly v té době, tam byla ta nosná duchovní kultura tady v té oblasti, takže tam to bylo nejsilnější, tam to ti lidi dostali jakoby nejvíc. A jestli jsme tady ve střední Evropě, my jako nejotevřenější, to nevím. Co jako je pravda, že úkolem střední Evropy, my jsme mezi tím východem a mezi tím západem, úkolem střední Evropy je najít ten střed, najít toho Krista. Proto se taky tady Rudolf Steiner inkarnoval. Proto už jsme si říkali německy já, se řekne ich, ICH, to je vlastně zkrátka Jezus Christus. Má najít toho Krista v sobě. Je to úkol střední Evropy zcela jistě nejenom Čechů. A vlastně proto taky střední Evropa je jako dlouhodobě vystavená jako největším zkouškám a ještě asi nějakou dobu bude, protože to působení jak těch luciferských, tak těch arimanských bytostí samozřejmě je tomuhle tomu zabránit. Nevím.
No, dává to smysl.
Jo. Je to ještě náležitý. Asi si ještě asi někdy uděláme nějaký téma tady na ty světové souvislosti. Tady je jenom takový jako hodně ošemetný to téma jako toho probuzení, ono se o tom jako hodně povídá. Já jsem jako osobně s tím hodně opatrný, minimálně jako by pro sebe, protože vlastně otázka je, co je toto probuzení. Jo? Ono to probuzení bývá většinou jako vnímaný jako to otevření se té kráse toho duchovna a to je přesně to luciferské odvádění, protože to nás jako by samotný k ničemu jako nepřivede. My prostě musíme poznat, protože je tam ten první stupeň toho rozdíl kruciánského zasvěcení, to studium, my musíme poznat ten svět v jeho jako syrové pravdě, aby jsme věděli, kde hrajem, s čím hrajem, proti komu hrajem a odtud pak vlastně budovat ten střed, budovat to já, budovat to probouzení toho Krista. No, ale svědomím toho, že tady máme dva velice silný protihráče. No. A vidíme to každý den, že jako hrajou fest. Jestli to dává smysl. Rostě a Jiřka se hlásí.
Já jenom, jako jak to cítím já, teď mě to napadlo, jak jsi říkal o tom. Já si myslím, že ta cesta nahoru, že to je strašná dřina.
Mm-hmm.
Tak to cítím. A to, že se někdo odemře a chce být šťastný, tak si myslím, že to je právě ten pravý opak. No.
To je to luciferský svádění. No namáhej se, pojď, já tě tady přijmu do své náruče. To bohužel je velice častý a ta ezoterika tady nabízí spousta možností. No.
A tohle, ta cesta je strašně bolestivá. Z mýho hlediska, nebo já to tak cítím?
Pracná. No.
Pracná. Takže asi tak.
Jo. Dobrá. Přátelé, děkuju. Ještě by se mohli dlouho diskutovat. Já myslím, že dneska jsme to protřepali. Děkuju za ty dotazy v úvodu, to bylo velice, jakoby řekl bych, příjemný zpestření. Budu rád i příště za podobné dotazy. Příští týden už je velikonoční týden. Ve středu se budeme primárně věnovat tématu Otčenáše, protože to souvisí s Kristem a s Velikonocemi. Pak jsem teda nabízel, nebo určitě takhle bude 18. to je Velký pátek, taky v 19 hodin, budou zvláštní hovory, mimořádný, budu rád, když se budeš moct připojit. Budou samozřejmě souviset s tématem Velkého pátku, což je ukřižování Krista. A jak se překulí Velikonoce, tak pomalu to téma Krista jakoby utlumíme. Samozřejmě bychom o tom mohli mluvit do nekonečna, ale to podstatné jsme jakoby tím pokryli. A pak se začneme už věnovat něčemu zase dalšímu. Takže už se na to těším. Přeju všem hezkou dobrou noc. Děkuju za vytrvalost, děkuju za dotazy, děkuji za naslouchání a těším se zase na příště. Dobrou noc a ahoj.
Mějte
se pěkně. Dobrou. Ahoj. 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 Ahoj.